Varam apstiprināt, ka drošības policija vakar aizturēja Vladimiru Lindermanu kungu, pamatojot uz aizdomām, ka viņš iespējams ir sniedzis atbalstu diviem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem saistībā ar incidentu pie Nacionālā bruņoto spēku bāzes Adžos pagājušajā mēnesī ir piemērots aizdomās turētā status. Pret viņiem bija 88. panta 3. daļa, tas ir par mēģinājumu veikt teroristiskas darbības, ja tā es izdarījies personu grupu pēc iepriekšējais vienošanās, un 85. panta par spiegošanu Lindermanu kunga gadījumā pastāv aizdomas, ka viņš varētu būt sniedzis atbalstu šiem diviem Krievijas federācijas pilsoņiem. Bet, protams, tas vai tā tas ir bijis vai nē, tas tiks noskaidrots pirmstiesa izmeklēšanas gaitā, un vai tā tas ir vai nav, to galīgā versijā, jebkurā gadījumā varēs tikai pateikt tiesa vai, likumā noteiktajā kārtībā tas ir atzīstams. Šobrīd viņam ir aizturētā status. Drošības policija nav vērsusies ar lūgumu tiesā tad pagarināt šo aizturētā statusu, bet saskaņā ar likumu šobrīd tad bez tiesas akceptu var personu aizturēt 48 stundas.